Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карабалевич. У эфира эксперты за свободы на тему «Чому Беларуси не удается замацаваться на новых замежных рынках?» Александр Лукашенко владит визит в Индонезию и Сингапур. Чому не повеличивается белорусский гандаль с краинами третьего света? Где можно чекать прорывов у экономичных отношениях с Индонезией и Сингапуром? Как уплывают на господарчие дочинения визиты президента? Это питание обмерковывают за круглым столом эксперты за свободы. Керовник аналитичных проектов компании «Велопан» Александр Класковский и директор по доследованиях либерального клуба Евген Пригерман. Долгий час структура белорусского замежного гандлю не меняется. Основными замежными партнерами являются Россия и краины Евразвязу. А доля краин третьего света, без улику постсоветских краин и Китая, десь около 9%. Хоть керовник державы весь час накировывает урад шукать новые рынки. Однако отрымовывается не вельми добро. Вот на поседжении ураду 1 соковика Александр Лукашенко так прокомментовал намагание ураду. Я уже стомился говорить об необходимости поширения рынка сбыту белорусской продукции. Ваши деяния в этом керунку подобные на имитацию бурной працы. Сдается, про все домовились. С Кубой, Венесуэлой, Эквадором, Боливией и иншими державами. А в сухим остатку одни переносы терминов выполнения моих доручений. Дали справоздачу об поставках на 15 новых рынков, але что толку 0,1 агульного экспорту. Вось уже вышли на 15 рынков, однако спынили поставку у 11 краин. Конец цитаты. Так чему белорусской продукции не удается выйти и замацаваться на новых рынках? Федор Класковский.
Плену великого нема, тому что гэтый курс на третий свет есть курсом змушаным. У свой час, коли посварились с Заходом, МЗС придумал эту концепцию так званой великой дуги замежной политики. И зараз, вот это все тыцканье по всех азимутах, это такая импульсивная, спорадычная, с подпуги реализация этой, так бы мовить, концепции. И загана у тым, что тут доминуя не экономичный разлик, а вот гэтый принцип, який не одной чи огучвал Александр Лукашенко, мы идем туды, где нас примают. А это тягнет за собой целый шерох негативных чинников. Ну, например, вот взять ситуацию с Венесуэлой, там просто географичная отдаленность. Оказалось банально, что возить нафту танкерами про полову земного шара, это невыгодная, она шалена дорогая. Потом, на вот с тех краин, я перелишил Лукашенко, Куба, Боливия, Эквадор, яны просто бедные церковные мыши. Те ж кубинцы, калі ласка, яны возьмуць там і трактары, і мазы, і так далей, але ў крэдыт. А гэта фактычна парадыгма, як Савецкі Саюз гнаў у Афрыку, там, у іншыя развіваныя краіны сваю прадукцыю, а потым у лепшым выпадку гнілаватыя бананы атрымліваў, а той проста спісваў пазыкі. Потым глядзіце, палітычная спецыфіка краін. Той самы ў Венесуэле балівар'янскі сацыялізм, гэта бюракратыя, гэта безгаспадарчасць, гэта карупцыя, гэта тое, што нам да болі вядома. Нарэшце ўплыў санкцый на эканоміку, таму ляснулася стратегічнае партнёрства з Іранам, дастаткова згадаць хаця б гэты праект вытворчасці самандаў. Краіна пад санкцыямі, яна не можа прапанаваць нейкай сучаснай інавацыйнай прадукцыі. Ну і нарэшце канкурэнцыя, таму што, напрыклад, на рынках той самай Лацінскай Амерыкі экспансія кітайская ўсё болей заўважная. Таму у сухой астачы вось такі вынік: шмат шуму піяраўскага, а аддача невялікая, і ў сэнсе гандлёва-эканамічнай экспансіі ў трэці свет Беларусь у лепшым выпадку топчацца на месцы.
Господин Прогерман, а на вашу думку, чому в дочинениях с краинами третьего света Беларусь топчется на месте, хотя, сдается, Беларусь присутничает в руху недолучения и, сдавалось, сябровство повинно поширяться?
Калі мы глядзім на палітычны складальнік, то адна з справак быць у руху недалучэння, далучацца да розных антызаходніх, антыамерыканскіх заяваў. Калі глядзець на эканамічны складальнік, то мы не асабліва маем вялікі поспех, менавіта таму, што наша прадукцыя не асабліва канкурэнтаздольна. І ў нас ёсць, напрыклад, калійныя ўгнаенні, і дастаткова вялікі контракты мы маем з некаторымі краінамі, той же Кітай, там з Індыі, з Бразіліі ёсць добрыя контракты. Але ж вось іншых вытворчасцяў таких канкурэнтаздольных няма, і тут уже не важна, ці то прэзідэнт едзе і кажа пра тое, што не дрэнна было б нам развіваць гандлёвыя стасункі, ці то не.
Господар Класковский, вось вы казали, что одна из проблем в дочинении Беларуси с краинами третьего света, что Беларусь ориентуется на неких идеологично близких там партнеров, краинов, у яких шмат социализму, там Венесуэла, Эквадор, Боливия, ти ориентуется на державу изгоев, кшталту Ирану. Але вось Сингапур и Индонезия не уходят у кола вось этих краин. Это краины рынковые, особливо Сингапур, одна из самых свободных краин у свете, у сенсе бизнес-умову, и тому махчима, что тут отрымается нечто значно больше для Беларуси. Как вы оцениваете махчимые выники визита Лукашенко в Индонезию и Сингапур?
Что тычется Сингапура, сегодня не есть узором демократии эта краина. Разом с тем, у сенсе технологичным мы просто в разных эпохах. Так вот, у меня есть такая застарога, что вернувшись оттуда, Лукашенко только одну зробит в основу, что, наказывается, можно робить модернизацию и при этом тримать все в железном кулаку, как те сингапурские керовники. А что тычется конкретики, то я, по-перше, поделил Индонезию и Сингапур разные поводля развития краины. В Индонезии покуль что на душу насельництва был бы внутренний продукт меньше, чем у Беларуси, туды пэўныя беларускія товары пойдуць. Як заўжды, па венесуэльскай схеме ўжо там сухое малако, масла прапанавалі. Хаця высвятляецца, што там канкурэнцыя з Новай Зеландыі, з Аўстраліі, і сапраўды там рынкавая сельская гаспадарка. Я думаю, што нашым трохі пералицаваным калгасам там цяжка будзе канкураваць у сэнсе сабекошту, хіба што будуць ўжо зусім гнаць па нейкіх заніжаных коштах, як гэта ў Расію робіцца. Тады пытанне, ці вялікая будзе аддача. Ну, прадаюцца калійныя ўгнаенні, паколькі Індонезія гэта аграрно-индустриальная краина, однако снова же конъюнктура зараз невыгодная, танеюсь гэты угноений, тому вал может быть великий, а прибыток не надто великий. Техника, мазы, белазы, белорусы могут туды пойти, тому что Индонезия это фактично уся таблица Менделеева, из гэтых карьеров каб здобывать, например, великогрузные автомобили могут спотребиться, але кольки их там треба, это на штуки будет продаж. То бок, есть пэўная ниша, есть пэўная магчымасці, але яны не надто великие. Ну а что тычыцца Сингапуру, то туды напэўна не ў пратыку вогуле з нашай прадукцыяй.
Да таго ж у Сінгапуры каліны ўгнаенні ці трактары не патрэбны, там сельскай гаспадаркі ўвогуле няма.
Так, а тое, што ў іх ёсць грошы, гэта не азначае, што зараз яны пашыхтуюцца ў чаргу, каб укладаць у Беларусь, бо яны будуць арыентавацца не на словы Лукашэнкі, яшчэ там 80 прылятела ім номенклатурнікаў ды чырвоных бізнэсоўцаў. Яны паглядзяць на рэйтынгі эканамічнай свабоды, яны пачытаюць, як нацыяналізавалі цукерачныя фабрыкі ў нас, і я думаю, што акты они не разгонятся.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Новины свободы.
Установились от этой постоянной боязни.
Вы хотите свободу выбора детям?
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чому Беларуси не удается замасоваться на новых замежных рынках?». Господар Прагерман, а як вы лічыце, якія перспектывы эканамічных дачынення ў Беларусі з Індонезіяй і Сінгапурам у звязку з цяперашнім візітам Александра Лукашэнкі ў гэтыя краіны?
Каб казаць пра перспектывы, дастаткова паглядзець на сённяшнія лічбы гандлёвага таваразвароту. Недзе з Індонезіяй у 2011 мелі рэкорд, кшталту 230 мільёнаў даляраў было. У мінулым годзе таваразварот упаў да 130 мільёнаў даляраў. То бок гэта не тая сітуацыя, калі мы можам разлічваць на прарывы, на нейкія мільярдныя кантракты. Так вось Александр Лукашэнка ўзяў з сабой усіх, каго ён мог узяць. Гэта такая бамбёжка палітычная і дзелавая, якая звычайна адбываецца, калі кіраўнік дзяржавы едзе ў нейкую новую краіну, прапануюць усё, што толькі можна прапанаваць. Хутчэй за ўсё нешта будзе, пэўны імпульс можа быць дадзены. Там, напрыклад, вось ужо сёння ў Сінгапуры ёсць прадстаўніца беларускай калійнай кампаніі, нават нягледзячы на тое, што сельскай гаспадаркі там мала, але ж хутчэй за ўсё з-за вельмі прывабных бізнес-умоваў менавіта там адчыняюцца такія прадстаўніцы. Таксама там ёсць прадстаўніцтва Белшыны. Ну, то бок пра нейкія там адсоткі падвышэнню можам і можам казаць. Іншая справа, што вось зараз Александр Лукашэнка вернецца, будзе шмат беларускай тэлебачанні распавядаць нам пра дамоўленасці, шмат мільярдны, мы ўжо прыстасаваліся да гэтага, ўвесь час гэта ўсё. развіваецца, потым мы глядзім праз пэўны час, праз год, праз два, звычайна гэта ўсё не асабліва рэалізуецца. Ну таму што ёсць вялікая розніца паміж пэўнымі палітычнымі дамоўленасцямі і потым такой штодзённай працы, якая мусіць рабіцца канкрэтнымі кампаніямі. Так што чаканні такія сярэднія, не чакаю ніякіх прарываў, але ж можа нейкі там адсоткі тавараразвароту і падвысіцца.
Вось цікавы момант, на які я хацеў бы звярнуць увагу. Як вядома, Лукашэнку забаронены ўезд у краіны еўрапейскага звязу. Нягледзячы на гэта, беларускі экспарт у гэты рэгіён павялічваецца. Мінулым годам моцна вырас экспарт Беларусі ў Украіну, хоць Лукашэнка ўжо даўно не наведваў паўднёвую суседку яшчэ мусіць часоў Ющэнкі. А вось Украіна трэцяга свята Лукашэнка ездзіць часта, а вынікаў асаблівых няма. Дык які сэнс, які функцыі замежных візітаў кіраўніка Беларусі? Спадар Класковскі.
Тут увогуле раз на раз не выпадае, таму што, напрыклад, калі ўзяць эпоху супрацы з Чавесам, то там акурат усё атрымалася на асабістым сяброўстве, і таму рэалізоўваліся праекты, скажам, наўпрост валюнтарысцкага кшталту, як гэтыя вось танкеры праз акіян, там нейкія аграгарадкі ў джунглях, бартэрам расплочваліся і гэтак далей. Тое, што ў сучаснай эканоміцы увогуле, ну, такой экзотыкай вялікай выглядае, і ў гэтым з аднаго боку нібыта і моц, вось, прыехалі двое сяброў, абняліся там і адразу на мільярды долараў кантракты. Але ў гэтым і слабасць, бо вось пахавалі Чавеса, ці яшчэ не пахавалі, там не разбяруцца. Усё, Чавеса няма і, адпаведна, завянуць многія з гэтых праектаў. Калі ж браць канкрэтна вось гэты візіт у Інданэзію і Сінгапур, то тут наўрад ці можна знайсці і намацаць нейкую роднаснасць ідэалагічную. Азіяцкія кіраўнікі, яны будуць, канечне, ківаць галовамі, усміхацца, ширака, гірлянды на шыю вешаць там беларускім візіцёрам, але яны будуць як камп'ютары ўсё пралічваць у галаве, і таму я цалкам згодны са спадаром Прайгерманам, што ну нейкія нішы можна заняць, але гэта не будуць вялікія прарывы, па-першае, і па-другое, гэта не азначае, што праз 5 ці 10 гадоў аўтаматам яны будуць купляць тыя ж віды прадукцыі. Без мадэрнізацыі нічога не атрымаецца, тыя ж кітайцы і іншыя выб'юць з гэтых рынкаў.
Спадар Прайгерман, а як вы ацэньваеце эфектыўнасць замежных візітаў Александра Лукашэнкі з гледзяча эканамічных вынікаў?
У сусветнай практыцы гэта дастаткова распаўсюджана з'ява, калі палітычны лідар едзе і заключае, па-першае, нейкія такія рамачныя дамовы, якія мусіць усталяваць добрую дагаворна-прававую базу, і па-другое, нават перамаўляе наконт нейкіх вялікіх кантрактаў. Хаця вось нават на гэтым узроўні маё стаўленне такіх рэчаў дастаткова скептычнае, таму што палітычны лідар можа проста зрабіць нейкую такую добрую атмасферу. Потым праца пачынаецца на ўзроўні канкрэтных кампаній. У нас жа вось у гэтай на 80% дзяржаўнай эканоміцы ніхто на палітычны узроўні не бачыць розніцы паміж палітыкай і эканомікай, і таму людзям падаецца, што вось паехаў і паціскаў там руку, вось зараз нейкія тавары пойдуць. Так не бывае ў сусветнай эканоміцы, і таму менавіта пшыкам звычайна гэта ўсё і заканчваецца. Адна справа гэта фотаздымкі, добрыя словы, палітычная, іншая справа канкрэтна здольнасць, бізнес-прапановы. За такой мадэлі мы і бачым, што вось як Александр Лукашэнка сам 1 сакавіка казаў, шмат з гэтых рэчаў ператвараюць у нейкую імітацыю.
Слухали перадачу «Экспертызы свободы» на тему «Чаму Беларусі не ўдаецца замацавацца на новых замежных рынках». У перадачы ўдзельнічалі кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класковскі і дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прайгерман. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
З вами Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. –